Народны дэпутат СССР. Паводле новых перабудовачных законаў пачалося вылучэнне кандыдатаў у народныя дэпутаты СССР. З Москвы былі спушчаны квоты, у тым ліку і ОСП БССР. У доме літаратара сабралі сход, вёў Ніл Гілевіч, які быў прызначаны кіраўніком тутэйшай выбарчай камісіі. А гэта азначала, што ён не мае права на вылучэнне кандыдатам у дэпутаты. Тое засмуціла не толькі яго, але і мяне, бо я адчуў, каго будуць вылучаць, і не ведаў, як з таго выкруціцца. Прыкладна так і атрымалася, як я прадбачыў. На сходзе некалькі чалавек усталі і прапанавалі – Быкава. Я ў сваю чаргу выступіў з самаадводам. Тады пачалі галасаваць, і мой самаадвод не прынялі. Я зноў не пагадзіўся, зноў выступілі, угаворвалі мяне. Адзін толькі Дамашэвіч, мабыць, зразумеўшы мяне, сказаў – «Ну што вы прычапіліся? Чалавек не хоча, ужо не малады, не здаровы». Яго не паслухаліся, гэтак жа, як і мяне. На тым і разышліся. На другі дзень рана пазваніў Анатоль Вярцінскі, які тады рэдагаваў лім. Ён ці не з роспаччу сказаў, што не ведае, як быць. «У газету трэба даваць паведамленне пра вынікі вылучэння, а ты не пагаджаешся. У пратаколе, які ляжыць перада мной, запісана «вылучыць Быкава». Дык што рабіць?» Я паважаў Вярцінскага, быў з ім у сяброўскіх адносінах і, сцяўшы душу, змушаны быў пагадзіцца. Дзеля рэдактара, дзеля ліму, а не дзеля сходу, які гвалтоўна вылучыў мяне на пакуты. Вынікі таго вылучэння пайшлі ў Москву. І паколькі выбары павінны былі адбыцца ў саюзе пісьменнікаў, дзейнічала ўсесаюзная квота – 10 дэпутатаў ад СП. Там належала зноў выбіраць з усіх, вылучаных ад рэспублікаў і аўтаномных абласцей. Я думаў, спадзяваўся, што, можа, там не прайду, пройдуць іншыя. Ды так не здарылася, абралі і там. І вось Быкаў у ліку 10 стаў народным дэпутатам СССР ад усесаюзнай пісьменніцкай арганізацыі. Алеся Дамовіч таксама ім стаў, але ад саюзу кінематаграфістаў. Тое, што быў абраны Адамовіч, трохі ўсцешыла мяне. Усё ж будзе свой чалавек побач. Не адзін я ў гэтай наменклятурнай грамадзе, якая ад Беларусі налічвала каля сотні. І трохі цешыла, што я ад творчай арганізацыі. Думалася, не буду сядзець сярод гэтых, ужо наседзіўся за 10 гадоў у Верхоўным Савеце БССР. Ды так, на жаль, не адбылося. Выбіралі ад розных арганізацыяў і саюзаў, а ў залі пасадзілі ўсіх паводле альфабэту і тэрытарыяльнага прынцыпу. Адамовіч апынуўся сярод дэпутатаў Москвы, а я – Беларусі. Маімі суседзямі сталі старшыня Берасцейскага выканкаму, майстар з Маладэчанскага заводу, старшыня калгасу Бядуля, старшыня КДБ Балуеў. Ззаду сядзелі старшыня Саўміну, Беларусі, Кебіч, беларускі першы, Сакалоў. Яшчэ тая кампанія. Алесь Пярша належала браць Вярхоўны Савет СССР. Для чаго ў Менску сабралі ўсіх дэпутатаў, вёў паседжанне Малафеяў. Абіралі за сталом прамым і адкрытым галасаваннем. Пачуўшы сваё імя, я адразу заявіў самаадвод, які не прынялі. Толькі генерал Чумакоў і яшчэ пара чалавек прагаласавалі супраць Быкава, і я не ведаў, ці тое мае прыяцелі, ці супраціўнікі. Паехалі ў Москву. Там у залі прэзідыуму ВС склікалі савет старэйшын, на якім прысутнічалі і мы з Адамовічам. Мы сядзелі ў гары на задніх лаўках, і назіралі, як Гарбачоў з Лук'янавым абмяркоўваюць кандыдатуры, вылучаюць кіраўнічыя органы. Я паслаў Гарбачову запіску аб самаадводзе. Гарбачоў голасна зачытаў яе і падняў мяне з месца. Якая прычына? Я сказаў, што хворы. Гарбачоў паківаў галавой. Ну во, папулярны пісьменнік адмаўляецца. Ну што ж, паклаў мою паперку ў бок, аднак са спісу прэзідыуму Верхоўнага Савету выкрасліў. Адамовіч, наадварот, хацеў, каб яго абралі, ды марна. Нават не вылучылі. Бачна было, ён трохі перажываў, бо быў чалавек значнай грамадскай актыўнасці. Але ўжо так здаўна ўладкавана ў нас, што хто хоча, таму не даюць, а хто не хоча, таго прымушаюць. Гэты бальшавіцкі прынцып не ўдалося зрушыць і Гарбачову. Як пачалі размяркоўваць па камісіях, было прапанавана падаваць заяўкі, хто куды хоча. Я нікуды не падаваў. Намерыўся па-салдацку сачкануць. Адамовіч падаў адразу ў дзве камісіі, думаў, можа, ў якую залічаць. На жаль, яго не залічылі ні ў адну, а я, таго не жадаючы, апынуўся ў камісіі па абароне і дзяржбяспецы. Калі пасля паскардзіўся Лук'янаву, які тым займаўся на нечаканае прызначэнне, той адказаў: «Дык вы ж пішаце пра армію і пра КДБ». Так я ўліп. Адамовіч тады з мяне пасмяяўся, надумаў каго абхітрыць. А я распавёў яму старую байку пра адэскага бамжа, які праспаўся ранкам у порце і ідзе шукаць заробку. Бачыць на мосціку акіянскага лайнеру стаіць прыгажун капітан, і бомж, пачухаўшыся, гукае:
«Эй, Кэп, табе памочнік не трэба?»
«Не», кажа Кэп. «А боцман?» «Таксама не».
«А кок?»
«І кок не».
«Пашэнціла, падла, а то б я табе наработаў».
«Я не адэскі бомж, але на камуністычнага Кэпа таксама працаваць не збіраўся». Пачалася вірлівая, бязладная і шмат у чым драматычная дзейнасць на з'ездах народных дэпутатаў, якія зачасцілі ў Крамлі. Дэпутатаў было вялікае мноства з усіх рэспублікаў Савецкага Саюзу, найбольш з рэспублікаў Сярэдняй Азіі і найменш з Прыбалтыкі і Каўказу. Размяшчаліся ў залі строга на адпаведных месцах, у часы перапынкаў кучкаваліся каля сваіх партыйных лідараў, якімі тады былі першыя сакратары ЦК. Тыя працавалі ў якасці рэжысэраў, вызначалі выступоўцаў, давалі палітычныя ўказанні. Тыя, што збіраліся выступіць, пасылалі запіскі: «Прашу слова ў падтрымку» і гэтак далей. Тым і давалі слова ў той час, як іншыя абураліся. Поруч з беларускай дэлегацыяй цэлы гектар плошчы займала дэлегацыя Узбекістану, і я назіраў за яе паводзінамі. Там было некалькі дырыжораў, у тым ліку адна жанчына, якія кіравалі не толькі выступоўцамі, але і падавалі рэплікі, выкрыквалі, зачыналі аплядысменты. Дужа згуртаваная была дэлегацыя. Увогуле палітычны напал у залі для неспрактыкаванага чалавека часцяком быў нястерпны, асабліва як выступаў Сахараў ці Афанасіў, ці нават Сабчак. Сахараў гаварыў пра Афганістан, і яму выключалі мікрафон, воплескамі спрабавалі сагнаць з трыбуны. Затое, як выступаў генерал Радзівонаў, што наладзіў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, яго праводзілі з трыбуны бурнымі воплескамі, палова залі ўстала. Я тады выразна зразумеў, што трапіў яўна не туды, што неяк трэба адсюль рваць кіпці. Алеся Дамовіч, наадварот, быў поўны энергіі і палемічнага азарту, гатовы быў выступаць з кожнага поваду. Нярэдка яму тое ўдавалася, бо сядзеў ён у першым радзе, якраз перад трыбунай. Аднойчы выступіў вельмі рэзка і слушна, папярэдзіў Гарбачова аб небяспецы, якую несла для яго генеральскае акружэнне. Тады яму дасталося ад іншых, у тым ліку і ад расійскіх камунапатрыётаў, калегаў па СП. Вельмі сумна, што да іх, пакуль што моўчкі, далучыліся некаторыя з беларускіх дзеячаў культуры, як, напрыклад, Міхаіл Савіцкі і некаторыя іншыя. Я неяк зрабіў спробу пагутарыць з Валянцінам Распуціным, з якім быў у добрых адносінах, але хутка зразумеў, што між намі пустка. Гэтыя людзі не бачылі і не прызнавалі нічога, апроч іх любай матушкі Расеі. Ну дык гэта расейцы. А нашыя? Пробным каменем новай палітыкі Гарбачова стала нацыянальная праблема – Грузія, Арменія, Азербайджан, Цэнтральная Азія, Прыбалтыка. Нават недасведчанаму чалавеку было зразумела, што гэтыя народы імкнуцца да свабоды і незалежнасці, што яны даволі нажыліся ў турме, якая звалася СССР. Імперцы таго не разумелі. Я тады кантактаваў з прыбалтамі, эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі паслядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незаконнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Рыбентропа-Молатава. Але каб зрабіць так, спярша трэба было знайсці тыя пратаколы. Дыпляматы і кадыбоўцы даводзілі, што пратаколы – фальсіфікацыя Захаду. Намаганнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначаліў Ландсбергіс і ў якую ўвялі мяне. Нам належала даказаць, што апублікаваныя на Захадзе копіі тых дакументаў сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фалін з трыбуны з'езду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшыня яму верыла. Але бальшыня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергіса, з яго палітычнай хваткай бульдога. Гэты літоўскі прафесар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсіфікуе не Захад, а Міністэрства замежных спраў СССР. Кіраўніцтва краіны прадаўжала ў партіцу ў сваім ашуканстве, што праз нейкі час прывяло да крывавых эксцэсаў у Вільнюсе, Рызе ды ў Закаўказі. Пралілася кроў, супраць чаго сурова папярэджваў Гарбачова няўрымслівы Адамовіч, які з актыўнага яго старонніка нарэшце ператварыўся ў праціўніка. Зрэшты, як і ўся міжрэгіянальная група Афанасьева Папова. На перапынку паміж паседжаннямі мне давялося спаткацца і пагутарыць з Андрэем Сахаравым. Дэпутаты стаялі ў чарзе да буфэтчыцы, як у дзвярах паявіўся Сахараў. Ён быў яўна разгублены, убачыўшы чаргу і спыніўся, не ведаючы, куды стаць. Бальшыня ў чарзе ставілася да яго варожа, толькі нядаўна яго спрабавалі сагнаць з трыбуны. Тады я выйшаў з чаргі і прапанаваў яму сваё месца. Сахараў падзякаваў, але ў чаргу не стаў. Мы сталі ўдвух асобна ад іншых і размаўлялі. Андрэй Дмітравіч сказаў, што чытаў мае кнігі і хоць сам у вайне не ўдзельнічаў, але верыць беспамылковай рэакцыі на іх жонкі Алены Бонар, якая ёсць франтавічка і была нават паранена. А што да маральнай каштоўнасці кнігаў, дык тая бясспрэчная. Я ў сваю чаргу распавёў акадэміку, як супраць яго і Салжаніцына дамагаліся подпісаў ад пісьменнікаў, падтрымаў яго барацьбу і сённяшняе выступленне на конт Афганістану, дзе савецкія лётчыкі спрабавалі разбамбіць сваіх, каб яны не трапілі ў палон. Тое выклікала буру пратэсту ў залі. Ветэран-інвалід выступіў з гнеўнай водпаведдзю у тым сэнсе, што факту расстрэлу не было, бо не магло быць ніколі. Так сталася мая першая і апошняя гутарка з гэтым чалавекам. Ноччу Сахараў памёр у сваёй кватэры, а праз два дні дэпутаты ехалі на аўтобусах яго хаваць. Я трапіў у аўтобус, куды пасля села група генералаў і з імі маршал Ахрамеяў. Незважаючы на сумную нагоду, генералы паводзілі сябе даволі ажыўлена. Маршал жартаваў. Цяжка было тады меркаваць, што мінецца трохі часу і той Ахрамеяў павесіцца ва ўласным кабінэце. Такі яго. Дзве смерці. Ці ўраўняюць яны нябожчыкаў? У залі паседжанняў сярод беларускай дэлегацыі наспеў канфлікт, да якога прычыніўся і я. Спатрэбілася даабраць дэпутатаў у Вярхоўны Савет. Дэмакратычна настроеная частка дэпутатаў памкнулася вылучыць сваіх, Шушкевіча ці Дабравольскага. Але той справай заклапоціўся Сакалоў, ён правёў галасаванне па спрошчанай схеме ў залі са сваіх месцаў, падлічваць галасы даручыў кадыбісту Балуеву, які сядзеў насупраць мяне. Я адразу падняў руку супраць усіх іхніх кандыдатаў, ды вядома ж застаўся ў пройгрышы, абралі камуністаў. Тады я не стрымаўся і, мабыць, празмерна рэзка, а то і зняважліва, вымавіў Сакалову. Ленінградскі следчы Іваноў, што сядзеў недалёка і назіраў тую сцэну, сказаў мне: «Смела вы, аднак». Можа і смела, але па-дурному і бескарысна, бо нічога тым не дамогся. А галоўнае сабе на шкоду. Пасля паглытаў таблетак. На паседжанні камісіі, у якую быў залічаны, я не ездзіў. Прысылалі позвы, якія прывозіў адмысловы кур'ер, стукаўся ноччу гадзіны ў 4, прымушаў распісацца, пасля чаго я тую паперку выкідваў у сметнік. Але аднойчы на чарговым з'ездзе ў канцы дзённага паседжання мяне паклікалі. Камісія засядала ў шыкоўнай залі старога крамлёўскага палацу. Я прыйшоў спазніўшыся, але лепш бы не ішоў зусім. Гэта быў жах, які не здараўся нават у вялікай залі паседжання ў з'езду. Ішло нейкае абмеркаванне, кіраваў усім старшыня камісіі, чалавеку цывільным, але, як значылася ў паперах, у чыне генерал-палкоўніка. Астатнія таксама былі генералы, узброеных сілаў і КДБ, цэкоўцы і рэспубліканскія лідары. Жарсці тут былі распаленыя, ва ўсіх чырвоныя твары. Чарговы выступоўца даводзіў, што палітыка Гарбачова здрадніцкая, што ён не дае магчымасці дабудаваць авіанесущыя крейсера пазарез неабхадзімыя арміі і флоту. Іншыя рэплікамі з месцаў падтрымлівалі яго. Пасля выступалі самі, усе супраць здрадніцкай палітыкі Гарбачова, які прадал Расію і гробіт партію. Затым узяліся абмяркоўваць гнюсны паклёп журналіста Каротіча, які ў сваім часопісе «Аганёк» напісаў, быццам у савецкай арміі мае месца выдуманая ім дзедавщіна. Адзін сталага веку палкоўнік ледзьве не заплакаў ад тае знявагі, бо наша рабоча-крестьянская армія, пабедзівшая злейшего врага, немецкі фашызм і гэтак далей, яго дружна падтрымалі астатнія. Прагучала прапанова выклікаць на сесію рэдактара Каротіча,
и пропесочить его, чтобы десятому заказал, как клеветать на доблестную рабоче-крестьянскую. Далее я не срывал и вышел. Более у той комиссии я не з'явился. Я не хотел иметь ничего агульного со злочинной политикой видовочного реваншу, який задолго до ведомого путчу наспевал, рыхтовался тыми, кто опынулся перед реальной погрозой стратить шматгадовую уладу. Я разумел Адамовича, який разом с іншими интеллигентами осуджал Горбачева, але и не мог не поспочувать опошнему. Горбачев опынулся у зверинцы, який незнарок, ти наумысно сам разворушил и, мабыть, уже не ведал, як зим справиться.